dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić u ponedeljak ide u Brisel sa nadom da to neće biti poslednji odlazak na pregovore sa Prištinom. Vaseljanski patrijarh Vartolomej doputovao u Srbiju na proslavu povodom 1700. godina od Milanskog edikta. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata. Potraga za nastradalima se nastavlja. Sutra sunčano, posle maglovitog jutra od 13 do 18 stepeni. Danas između ostalog analiziramo zašto proslava Milanskog edikta nije iskorišćena u duhu tog dokumenta za promociju ekumenstva, publicista Mirko Đorđević.
Iako je patrijarh izjavljivao da bi bilo dobro da razmeni bratski celo s papom, papa nema šanse da dođe u Srbiju, jer iz Srpske pravoslavne crkve godinama stiže jedan isti odgovor: još se nisu stekli uslovi. To znači da su hrišćani podeljeni i na evropskom prostoru, pa i kod nas.
Čućete i kako izgleda priča o usponu i propasti fabrike iz ugla radnika koji u njoj proveo ceo radni vek. Beležimo ispovest bivšeg radnika subotičke Fidelinke, čije ime zna naša redakcija, a koji je pristao na razgovor pod uslovom da ne otkrivamo njegov identitet.
Fidelinka je onda izgledala jedna moćna ugledna firma koja je na teritoriji Velike Jugoslavije bila od jednih vodećih minko-pekarsko-testeničarske industrije. Svakog dana neko je dobio otkaz, roba ide, znalo se da ide za Konstancu, za Švicarsku, jer su pare verovatno izvučene, nije vraćeno u reprodukciju i to je to.
A u Kragujevcu na međunarodnom festivalu Joakim Interfest posle skoro 3 decenije bit će izvedena predstava na albanskom jeziku Pozorište iz Prištine. Reditelj Jeton Neziraj.
Da li bi ovaj politički dijalog između Dači i Dačića, da li bi to bilo moguć? Ja verujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umetnika to ne bi bilo moguće.
Pre ovih tema poslušajte vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je prihvatio poziv visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton da u ponedeljak ode u Brisel i da se nada da to neće biti njegov poslednji odlazak u Brisel na dijalog s Prištinom.
Poslali su mi neki predstavnici Evropske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Evropsku uniju. E, ljudi, osvestite se. Nama su zabranili ulazak na Kosovo. Odlučite vi prvo o tome, a lako ćete vi sa mojim ocenama. Nikakve ocene nema. Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo. Nema nikakvih problema.
Potpredsednik vlade Turske Bekir Bozdag izjavio u Beogradu da Ankara podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i izrazio nadu da Srbija neće čekati na članstvo u Uniji kao Turska. Zamenik premijera i ministar pravde Kosova Haredin Kuči izjavio je da premijer Srbije Ivica Dačić niti bilo koji drugi zvaničnik neće moći da poseti Kosovo tokom predizborne kampanje. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samoš Bogar izjavio je da odluka kosovske vlade da zabrani dolazak zvaničnika iz Beograda na Kosovo nije najbolje i da je rezultat nervoze obe strane. Prvi potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u vladajućoj koaliciji ne postoje politički problemi, već da je reč o različitim stavovima kada je reč o merama štednje koje treba usvojiti. Vučić kaže da će se novac od kredita koristiti za proizvodnju, a ne za vraćanje dugova.
Ja ću imati s njima sastanak danas u 2. MMF je tražio da i novac koji bismo dobili, de facto poklon novac, bi trebalo otprilike da otplaćujemo Cvetkovićeve dugove, Cvetkovićeve kredite i prethodne vlade od 7,5 do 8,3%. Pa čekajte, što onda neko da nam daje pare? Mi hoćemo jedan deo, ali ne možemo, hoćemo nešto i u proizvodnju da damo, hoćemo nešto narodu da damo.
Hrvatski sabor je prihvatio izmjene zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima s Evropskom unijom, poznato kao Lex Perković. Kako javlja agencija HINA, tim izmjenama izbrisano je ograničenje primjene evropskog naloga za hapšenje na krivična dela počinjena posle 7. augusta 2002. Danas usvojene izmjene primjenjivaće se od 1. januara 2014. Vaseljanski patrijarh Vartolomej doputovao je u posjetu Srbiji kako bi prisustvovao proslavi povodom 1700 godina od Milanskog edikta 6. oktobra. A na aerodromu ga je dočekao poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej. Posećujemo Ljubljanu i poštovanja dostojnu Sestrinsku srpsku pravoslavnu crkvu i čitav prijateljski srpski narod. U Italiji je proglašen dan žalosti zbog pogibije ili nestanka oko 300 imigranata nakon što je potonuo brod kod Lampeduze, na kome je bilo oko 500 imigranata iz Afrike. Do sada je pronađeno 111 tela, spaseno je 155 osoba, a mnoga se još nalaze na plovilu koje je potonulo manje od 1 km od obale. Većina migranata su bili iz Etiopije i Somalije, rečeno u Ujedinjenim nacijama. Žena sa jednogodišnjom devojčicom koja je pokušala svojim vozilom da probije barikade ispred Bele kuće i Capitol Hilla ubije u policijskoj poteri, saopštila je policija, dete nije povređeno. Ona je prvo pokušala da kolima probije blokadu ispred Bele kuće, a onda progonjena policijskim kolima stigla do Capitol Hilla. Javili su američki mediji, policija je saopštila da nije reč o terorističkom aktu, šef policije Capitol Hilla Kim Dine.
Nemamo informaciju da je ovo povezano sa terorizmom ili da je bilo šta drugo osim izolovanog incidenta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama otkazao je svoju posetu u Aziji i učestvovanje na važnim samitima da bi mogao da se kod kuće založi za usvajanje zakona o budžetskom finansiranju i da deblokira rad savezne vlade koja je zbog toga u zastoju četvrti dan. Nemačka kancelarka Angela Merkel danas počinje preliminarne razgovore sa socijaldemokratskom partijom o formiranju velike koalicije, što je proces koji bi mogao da potraje do sledeće godine, javljuju agencije. Ruske vlasti su privele na stotine stranih radnika u Sočiju gdje se održavaju zimske olimpijske igre i mnogi od njih držali u nezakonitim i nehumanim uslovima. Strani radnici su radili na izgradnji objekata ili infrastrukture za igre u crnomorskom letovalištu Soči i privedeni su tokom policijskih racija po gradilištima, radničkim smeštenim objektima i na javnim mestima, saopštio je Human Rights Watch.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Nišu se u nedelju održava centralna proslava 1700. godina Milanskog edikta koju organizuje Srpska pravoslavna crkva, a tim povodom u Srbiju pristižu zvanice među kojima je veliki broj patrijarha pravoslavnih crkava širom sveta. Jedan od prvih koje je dočekao poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine i bio je patrijarh Vaseljanski Vartolomej.
Vi dolazite u naš otožbu sa važnim zadatkom da prisustvujete i date svoj Vaseljanski pečat proslavi Milanskog edikta.
Finalu u Nišu juče su prethodile litije i dopremanje ikona i drugih sakralnosti u crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, u kojoj će u nedelju biti služena svečana liturgija. Čitav taj događaj, kako je poglavar SPC poručio tokom susreta sa vaseljanskim patrijarhom Vartolomejom, treba da doprinese jedinstvu među pravoslavnim vernicima, ali i
a zatim približavanju i upoznavanju i sa drugim predstavnicima hrišćanskih crkava, kao i sa predstavnicima nama najbližim religijama.
Ipak ovaj važan datum za hrišćanstvo nije iskorišćen za promociju ekumenstva s obzirom na to da je posebna proslava za katoličke vernike održana pre dve nedelje u Nišu, kada je misu služio papini zaslanik kardinal Angelo Scola. Uprkos tome što se obeležavanje 17 vekova Milanskog edikta činilo kao zgodna prilika, dolazak pape Franje u Srbiju to se ipak nije dogodilo. Publicista Mirko Đorđević.
Iako je patrijarh izjavljivao da bi bilo dobro da razmeni bratski celo s papom, nego je došao milanski kardinal, nadbiskup. Papa nema šanse da dođe u Srbiju, jer iz Srpske pravoslavne crkve godinama do danas stiže jedan isti odgovor koji glasi još se nisu stekli uslovi. To znači da su hrišćani podeljeni i na evropskom prostoru, pa i kod nas.
Obeležavanje jubileja Milanskog edikta još od priprema proslava koja je počela zimu sprati veliki publicitet, a novac se nije štedao uprkos tome što u Srbiji budžet za kulturu gotovo nikad nije bio skromniji. Procenjuje se da čitava organizacija košta 3 miliona eura, a samo pozorišna predstava Konstantin znamenje anđela plaćena je 170 hiljada. To je izazvalo burnu reakciju i ostavku u upravnom odboru Niškog pozorišta pisca Zorana Ćirića, koji je, kako kaže, zbog stavova da mu sve što prati Milanski edikt liči na pljačku, dosta istrpeo.
Proslava Milanskog edikta je prirodni nastavak čitavog onog ekonomskog genocida koji se već 13 godina vrši nad ovim narodom. Motiv svi znamo i mislim da je ovo vrlo retoričko pitanje. Čak više nema razloga da masa horski viče da je car go. U ovom trenutku kasno je za bilo kakvo vikanje i za bilo kakve proteste i za bilo kakva kritička promišljanja kada je trebalo. Niko nije reagovao, svi su kalkulisali, čutali, zgražavali se svojim sobama, u svojim kancelarijama, u svojim ofisima, u svojim uredima i tako dalje, ali niko ni tada ni sada ne želi da ugrozi svoju aparažu, svoju sinekuru, svoju karijeru i sve ostalo što inače krasi, jel tako, naše moralne gromade koji čine tu nesrećnu srpsku elitu pod džinovskim znacima navoda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo našu priču o uništavanju firmi u privatizaciji koju smo otvorili ekskluzivnim uvidom u izveštaj Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara sa sedištem u Vašingtonu, a u kome piše da je bivši makedonski ministar ekonomije i kontroverzni biznismen Žanko Čado imao ključnu ulogu u bankrotu srpskih firmi Agrohem, Fidelinka i Navip prebacivanjem njihovih sredstava na račune svojih offshore kompanija. Kako izgleda priča o usponu i propasti fabrike iz ugla radnika koju je njoj proveo ceo radni vek. Beležimo ispovest bivšeg radnika subotičke Fidelinke, čije ime zna naša redakcija, a koji je pristao na razgovor pod uslovom da ne otkrivamo njegov identitet. Fidelinka je nekada bila moćna fabrika, kaže sagovornik Branki Mihajlović.
Fidelinka je onda izgledala jedna moćna, ugledna firma koja je na teritoriji Velike Jugoslavije bila od jednih vodećih minko-pekarsko-festeničarske industrije koja je imala zaposlenih skoro 600 radnika, odnosno 600 familija, jer deca radnika su dobijali stipendiju za svoje školovanje, deca su mogli da letuju na teret firme, radnici su imali 3 ili 4 odmarališta preko sindikata koja je vodila brigu o tim radnicima i bila je uvijek minimum 13 plata, takozvana. Mogli smo da odemo na odmor jednom godišnje sa familijom, mogli smo da uzmemo na kredit auto, dobijali smo kredite od firme za izgradnju stambenih objekata, jer 1% je bio kredit godišnji.
Hoće li vam verovati mlade generacije kada...
Ne znam, nažalost ne znam, ali ja bih želeo da oni to dožive, jer i moja deca su u tom sosu, razumete, koje smo mi nažalost ostavili njima.
A onda je došlo vreme tranzicije i privatizacija Fidelinke krajem 90-ih godina.
Pa videli smo, jer svakog dana neko je dobio otkaz, nekog su zvali, sutra nemoj doći, roba ide, znalo se da ide za Konstancu, za Švicarsku, jer su pare verovatno izvučene iz firme, nije vraćeno u reprodukciju. I to je to.
Stavljeno u svoj džep?
Pa, verovatno. Ali to je šematski i verovatno je to neko i sa višeg nivoa, viših instanci odobravali jer je dobro bilo i njima.
Kako ste se vi osjećali kad ste vidjeli da vam propada fabrika?
Pa, kako možete da se osjećate kad vidite u svojoj familiji bolesnog čovjeka? Bilo nam je vrlo teško, svaki dan nam je bilo sve teže i teže. Imaš grč u stomaku i tako, ali tako je bilo. Zadnji direktor Slobodan Vujočić je umro početkom privatizacije, a verovatno, vidjeti šta se dešava, njemu srce puklo valjda.
90. godina.
Krajem 90. U 58. godine mislim da je. Bar mi radnici tako smo vidjeli to sa strane. Šta se tamo bilo, sve to mi ne znamo.
Ceo ovaj razgovor sa bivšim radnikom Fidelinke možete čuti u našoj jutarnjoj emisiji od 9.30 u nedelju, a Navip, jedan od najvećih proizvođača alkoholnih pića u bivšoj Jugoslaviji, posle decenijskog uništavanja i loše privatizacije, danas ne radi. Ova firma, poznata po vinima, danas je u stečaju. Obišli smo nekadašnji objekt ove firme u Beogradu i slika koju smo zatekli najbolje opisuje propast nekadašnjeg giganta. Nekadašnja zgrada Navipa u centru Beograda, u ulici Tadeuša Košćuško kod Zoološkog vrta, je pod katancem sa oronulom fasadom i polupanim prozorima. Navipova fabrika u Zemunu u Mozerovoj ulici 7 sablasno je prazna, a kapija kroz koju je nekada dnevno prolazilo po 500 radnika otvara se samo za čuvare koji jedini još rade. Komšije koje su u Navipovom susedstvu odrastale u najboljim danima ove fabrike ne mogu da veruju šta se desilo. 65-godišnji Slavko Damjanović za naš radio kaže da je Navip propao svetlosnom brzinom.
Sad je nikakve, uopšte ne radi. A nekad je bila dobra firma, jaka firma, radile u 3 smene.
Kako vam ovo danas izgleda?
Tužno i bedno, gajbe, korovi, ima puno toga što propade, što se vidi da propade.
Šta će biti s ovom firmom, jel znate nešto kao komšija ovde?
Znam da je u stečaju i sad nema nikoga, sad ima samo, mislim, 5-6 ljudi koji su tu na kapiji. Uveče pale svetlo, ujutru gasi, ima još 3-4 vade unutra koje nešto tu oko podruma, oko tih neki papira još nešto završavaju.
I kako vam to sad izgleda? Nekad bilo prosperitetno?
Nikoga nije interesovalo. Zato je propalo, inače da je nekoga interesovalo, ostalo bi.
Je li značio nekad Navip za ovaj kraj, uopšte za Zemun, za Beograd? Koliko je značio?
Pa kako ne, Navip je bio brend, on imao svoje proizvode koji su bili poznati ovde i u Evropi. Vino. Koliko se ja sećam, 2 kompozicije su nedeljno pune izlazile vina, odlazile za Evropu. Što u litarskim flašama, što u flašama 0,7.
I šta će biti, imali nade za ovu firmu?
Ja bih volao kad bi se on oporavio i kad bi počeo ponovo da radi. Jer on tu, mislim da 8 traka ima za punjenje. Šteta to da propadne.
80-godišnja Sofija Raković danas sa tugom gleda u kapije Navipa. Za naš radio kaže da ne veruje da će ta fabrika ikada više moći da stane na noge.
Ne radi.
Jeste vi odavde iz komšiluka?
Jesam.
I kako vam to izgleda sad?
Pa izgleda mi ružno, tužno i bolno. Nekad je bilo super. Ja sam bila ugostiteljski radnik, svi trgovački putnici dolazili kod mene, donosili mi piće, bez alkohola, alkohol i sve, a ovo je beda jad. Nekoga je kupio i ništa. To traje, pa ja ne znam, možda 7 godina, 8. Sad sam čula da je kupio neki Kinez, i da će se ta strana rušiti od Navipa tamo pa nagore u mojoj ulici. Jer moja ulica je prva do Navipa. Da.
To nekad bilo puno ljudi, jel?
To nekad Navip. Pa znate što je bio Navip? Že ja nisam se pomerila u jednoj firmi, u centralu sam radila 32 godine. I svi ljudi, trgovački putnici su kod mene dolazili. Moj muž bio poslovođa u ugostiteljstvu, poznavao direktore, sve, pa to je išlo onako sam.
A sada?
No sada nema ništa, čoveče, zatvoreno, sve, korov, miševi, pacovi i to. Možete slobodno pisati i na televiziju dati, to ništa nije.
Sa Beograđanima koji žive u Navipovom susedstvu razgovarao je naš Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna od tema iz sveta su sinoćna dešavanja u Vašingtonu. Tamošnja policija saopštila je da su u blizini kompleksa Kapitola policajci ubili ženu koja je kolima pokušala da prođe barikadu postavljenu oko Bele kuće. Nije reč o terorističkom aktu, kažu zvaničnici. Prenosi Sabina Čabaravdić.
U četvrtak kasno veče po srednjoevropskom vremenu u glavnom gradu Sjedinjenih Država u blizini Kapitola odjeknula je pucnjava. Policija je vatrenim oružjem spriječila prolazak automobila kroz postavljene sigurnosne barikade. Prve indicije da se radi o terorističkom aktu su danas odbačene. Na videosnimku mreže Al-Hura vidi se kako policija brzo opkoljava crnu limuzinu, čuju se pucnje nakon čega se kola zaustavljaju. U ženi koja je ubijena za volanom nisu dati nikakvi podrobniji podaci. Jednogodišnje dijete koje je bilo u automobilu nije povrijeđeno, ali jesu dva službenika sigurnosti, jedan iz tajnih službi i jedan policajac koji osigurava Bijelu kuću. Ne zna se ništa ni o motivu za ovaj incident, ali nekoliko službenika pod uvjetima anonimnosti opisali su ubijenu ženu kao 34-godišnju majku iz države Connecticut. Isti izvori kažu da su FBI agenti dobili dozvolu da pretresu njen stan u gradu u Stamford. Vašingtonska načelnica policije Katie Lenny odbila je nagađati o motivu, ali je odbacila i sugestije da bi mogla biti nesreća. Sve informacije kojima raspolažemo ne ukazuju na to da je u pitanju nesreća. Potjera je trajala, bilo je više prepriječenih vozila, više policajaca koje je trebalo zaobići, dvije sigurnosne barikade koje se pokušalo probiti. Prema tome, više je parametara koji ukazuju na to da nije bilo slučajno. Šef policije u Kapitolu Kim Dine kaže da nema informacija koje bi ukazivale na terorizam, dodavši da sve djeluje kao izolirani incident. Kapitol i Bijela kuća samo su kratko bili pod opsadnim stanjem, ali incident dodatno protresao i onako napete živce stanovnika Vašingtona. Ova pucnjava dolazi samo 3 sedmice nakon što je u obližnjem mornaričkom centru ubijeno 12 i ranjeno 3 ljudi prije nego su počinitelja ubili policajci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu posle skoro 3 decenije bit će izvedena predstava na albanskom jeziku Pozorište iz Prištine, koje će nastupiti na 8. međunarodnom festivalu Joakim Interfest, čiji je slogan Kako živeti sa drugima. Na festivalu koji će trajati od 7. do 15. oktobra Prištinsko pozorište Čendra Multimedija izvešće predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Bjerteneziraj, a u takmičarskom delu su i predstave pozorišta iz Nemačke, Slovenije, Sarajeva, Zenice, Banja Luke, Subotice i Šapca, zabeležio Branko Vučković.
Selektor smotre Goran Cvetković se prilikom odabira rukovodio željom da u Kragujevac dovede predstave koje imaju društvenu odgovornost, misiju i moć da menjaju svet. Zbog toga se i odlučio za predstavu Let iznad Kosovskog pozorišta i na Balkanu uvek aktuelnu i provokativnu temu o zajedničkom životu ljudi različitih nacija i opredeljenja, ali i neophodnu potrebu da se kritički suočavamo sa sopstvenim slabostima kao što su nacionalizam i netolerancija.
To je predstava koja je rađena baš sa tom svrhom da raspravi šta je to što smeta ljudima da žive zajedno, a to je nekako i tema našeg ovogodišnjeg festivala, koji se zove Živeti zajedno, jer na ovim prostorima je to ono što nam je najbolnije pitanje.
Reditelj Jeton Neziraj u svojim predstavama se upravo bavi kritikom nacionalizma i mržnje i veoma kritički govori o samoljublju nacionalnih vođa na Balkanu. Zbog toga gostovanje u Kragujevcu u kontekstu dubokih političkih promjena u ovom delu Europe po njemu prevazilazi okvire pozorišta.
Znam da to nije samo neka obična gostovanje, to znači više i u političkom smislu. Kritični odnos prema nacionalizmu je jako važan, jer nažalost imamo previše tog nacionalizma i u Kosovo i u regiju.
Neziraj kaže da je u protekle 2 decenije bilo malo susreta umetnika iz Srbije i sa Kosova, ali da su retke razmene kulturnih događanja i ideja bar malo doprinele početku političkog dijaloga i otvaranju najosjetljivijih tema za oba naroda.
Šta ako to ne bi bilo? Da li bi ovaj politički dijalog između Tači i Dačića, da li bi to bilo moguće? Ja vjerujem da bez ovog, da kažem, prvog koraka umjetnika to ne bi bilo moguće. Ja sam stvarno ubeđen da je to jedini način da konačno postanemo, da kažem, normalni ljudi.
A upravo je pozorište pravo mjesto za edukaciju i osvješćivanje naroda zavedenog i zbunjenog politikom, opterećenog tragičnom ratnom prošlošću i aktuelnim socijalnim nedaćama, smatra selektor Goran Cvetković.
Mislim da je pozorište mjesto na kome, kao na nekoj vrsti otvorene tribine, mislim da publika tu najprije može da prođe te lekcije, da prosto uči, jer to su etape učenja su života i jedina mogućnost za društveni život je živjeti zajedno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna priča iz Bosne i Hercegovine. Ova zemlja je naime s najviše kladionica u Evropi po glavi stanovnika, a svaka peta glava se i kladi. Na samo nekoliko metara od osnovnih ili srednjih škola strateški su raspoređene kladionice koje uglavnom ne biraju klijentelu. Pritom ni država nema jasne mehanizme. Zakon propisuje da kladionica ne sme biti tik uz školu, ali ne i tačnu udaljenost čime postaje saučesnik, prenosi Dženana Halimović.
Svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine se kladi, stoga ne čudi ni podatak da je Bosna i Hercegovina prva po broju kladionica po glavi stanovnika. Ne čudi ni što u ovakvom društvu ljudi pokušavaju iznaći bilo kakav način da zarade makar i kockanjem. Ali čudi što su u taj moderni porok uvučena i djeca. Djeca mogu ispuniti listić i vratiti se na vrijeme u školu.
Jeste li zato da budu kladionice blizu škola?
Bože, sačuvaj.
Ni slučajno.
Kakve kladionice,
ni govora.
I ne treba da budu, ja ne znam što se otvaraju ovdje blizu škole.
Nisam, da vam pravo kažem, ja sam nekad igrao tu, ali vidim da nema koristi nikakve od toga i bacanje para je za mene tu, a pogotovo djeca da troše pare na to.
Sviđate, evo, vjerovatno po gradu, mnogo slučajeva da i djeca, dječačići, jel, ulaze u te kladionice, kakav je to primjer?
Pa nikakav, kakav će biti primjer neodgoja, nevaspitanja, kako djeca da idu u kladionice. Roditelji koji radi su nemoćni, djeca iza četvrtog razreda odlaze sami, odlaze kod oče, jel to bi trebalo raditi na nivou države da se to skloni.
Ma viđam, katastrofa.
Čak 10, 11, 12 godina djeca ulaze. Ovih starijih, to je redovna pojava, 15-16 godina.
Nažalost, postoje i podaci o tome da su i roditelji saučesnici, jer većina mlađih osoba u kladionicu je prvi put ušla uz dozvolu roditelja, koji često šalju djecu da uplate listiće za njih, a potom dopuste da se i sami klade. Amela Penava, predsjednica vijeća roditelja kantona Sarajevo.
Roditelji se pokušavaju na razne načine, potpisujući peticije, tražeći da se to udalje od škola. Koliko god roditelji činili na odgojnoj komponenti naše djece, ipak okruženje ima negativan uticaj, sve je dostupno, tako i kladionice.
Saučesnik je i država koja nikad da nije jasno uredila ovu oblast. Melisa Durak-Buljubašić iz Lutrije Bosne i Hercegovine kaže kako je zakon nedorečen.
Zakon o igrama na sreću jasno propisuje da kladionice ne bi trebale biti u neposrednoj blizini, odnosno u okruženju školskih ustanova. Ona propisuje koliko je to metara.
Isti komentar imaju i u Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo, savjetnik ministra Sretko Žmukić.
Kladionice nisu u to vrijeme kada su pravljeni odgovarajući propisi bili ni obuhvaćeni, nije se ni znalo da će se to dešavati. Tako da taj propis koji govori o tome gdje se mogu nalaziti kladionice nije precizno nigdje evidentiran.
Kocka ne bira klijentelu, njoj su skloni svi i svi slojeva društva, a tome naročito pogoduje teška ekonomska situacija u kojoj ljudi pokušavaju iz minimuma uloženog doći do maksimalnog dobitka. Sociolog Josuf Žiga navodi kako su kladionice u blizini škola zvona za uzbunu.
Ovo društvo umišlja da će riješiti problem po znacima navoda, jer što će djecu, mlađe ljude zabaviti s nečim, fokusirati na neke klubove gdje će oni tu moći da provedu i da se klade i da imaju internet klub, istovremeno neku nazovi zabavu, i onda misle da su riješili problem. A šta se unutra toga dešava? Šta će to efektuirati u buduće? Eto, nemoj me o tome pitati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. U ovim trenucima srpski teniser Novak Đoković igra protiv Sema Kverija posljednji četvrtfinalni duel na ATP turniru u Pekingu. Pobednik ovog meča u polufinalu će igrati protiv Rišara Gaskea, koji je savladao Davida Ferrera u dva seta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I još jednom najvažnije vesti. Dačić u ponedjeljak ide u Brisel sa nadom da to neće biti posljednji odlazak na pregovore sa Prištinom. Vaseljanski patrijarh Vartolomej doputovao u Srbiju na proslavu povodom 1700 godina od Milanskog edikta. Dan žalosti u Italiji zbog pogibije više od 100 imigranata. Potraga za nastradalima se nastavlja. Sutra sunčano, posle maglovitog jutra od 13 do 18 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijatno.